Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-iyun chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Shimoliy Koreyada 22 yoshli Virginia universiteti talabasi 17 oylik qamoqdan so'ng ozod qilinganini tasdiqladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Qatarning arab davlatlari tomonidan qamal qilinishini noinsoniy va islom qadriyatlariga zid ko'rinish deb baholadi. Prezident Donald Trump Afg'onistonda AQSh harbiylari sonini ko'paytirishga ruxsat berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Shimoliy Koreyada 22 yoshli Virginia universiteti talabasi 17 oylik qamoqdan so'ng ozod qilinganini tasdiqladi. Talaba Otto Orumbe Shimoliy Koreya poytaxti Pxenyandagi mehmonxonada 2016 yilda targ'ibot bannerini yulib tashlagani uchun 15 yilga qamalgan edi. Tillerson talabaning salomatligi to'g'risida ma'lumot bera olmasligini aytdi. AQSh matbuoti esa Otto Orumbe'ning salomatligi o'ta yomon ekanligi, u 2016 yil martidan beri komada ekanini yozmoqda. Washington Post gazetasi talaba AQShga maxsus evakuatsiya samolyotida olib kelinayotganini xabar qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Qatarning arab davlatlari tomonidan qamal qilinishini noinsoniy va islomiy qadriyatlarga zid ko'rinish deb baholadi. Seshanba kuni parlamentda chiqish qilgan Erdo'g'on Saudiya Arabistoni Qatar atrofidagi vaziyatni barqarorlashtirishi lozimligini ta'kidladi. Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr va Bahrayn 5-iyun kuni Qatarni terrorchilarni qo'llashda ayblab diplomatik aloqalarni uzgan edi. Shuningdek, Qatar arab davlatlari tomonidan qamal holatida qolmoqda. Turkiya va Eron Qatar himoyasiga chiqayotir va oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beryapti. Qatarga Eron 5 samolyotda oziq-ovqat va suv yetkazib bergani xabar qilingan. AQSh bosh prokurori Jeff Sessions Senatning razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasiga bergan ko'rsatmasida prezident Trampning saylov shtabi hamda Rossiya rasmiylari o'rtasida o'zaro kelishuv mavjud bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlarga ega emasligini aytdi.
Let me state this clearly, colleagues. I have never met with or had any conversation with
Men hech qachon rossiyalik yoki boshqa bir davlat rasmiysi bilan Qo'shma Shtatlardagi saylov yoki qandaydir kampaniyaga aralashuv yuzasidan uchrashmaganman va suhbatlashmaganman. Men Trump shtabi ham bunday aloqalarga ega bo'lgani haqida ma'lumotga ega emasman, dedi Sessions. Bosh prokuror Trump bilan lavozimga kirish oldidan o'sha paytda federal tergov byurosi direktori bo'lgan Jeyms Komi pozitsiyasi yuzasidan gaplashganini va bu tashkilot yangilanishga muhtoj degan yakdil fikrga kelganlarini aytdim. Jeyms Komi bir necha kun oldin Senatga bergan ko'rsatmasida Donald Trump unga Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgani yuzasidan o'tkazilgan tergovga bosim ko'rsatgani va buning ortidan u lavozimidan bo'shatilganini bildirgan edi. Prezident Donald Trump 13-iyun kuni Afg'onistonda AQSh harbiylari sonini ko'paytirishga ruxsat berdi. Trump Afg'onistondagi AQSh harbiylari sonini qanchaga ko'paytirishni aniqlash va hal etish vakolatini mudofaa vaziri Jim Mattisga topshirdi. Mattis seshanba kuni Kongressda qilgan chiqishida Afg'oniston masalasiga to'xtalar ekan.
We're not winning in Afghanistan right now. And we will correct this.
Biz Afg'onistonda hoziroq g'alabaga erisha olmaymiz, lekin bu masalada olg'a siljishlar bor deb aytdi. Afg'onistonda bugungi kunda 8400 Amerika harbiysi bor. Pentagon ularning sonini 3000 dan 5000 gacha ko'paytirmoqchi. Buxoroda Mir Arab oliy madrasasi tashkil etildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10-11 mart kunlari Buxoro viloyatiga tashrif buyurganida Mir Arab oliy madrasasini tashkil qilish bo'yicha ko'rsatma bergan edi. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov madrasaning O'zbekiston xalqiga sof islom dini asoslarini puxta o'rganish va mamlakatda diniy bag'rikenglikning ta'minlanishida muhim ahamiyat kasb etishini bildirdi. Hozirgi vaqtda Buxoro viloyatida yangi tashkil qilingan Mir Arab oliy madrasasidan tashqari Mir Arab o'rta maxsus islom bilim yurti ham o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Siz ozodlik to'lqinlarisiz, biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganning To'raqo'rg'on tumanida paxta chopig'idan qaytgan shifokor va hamshiralar obodonchilik ishlariga majburlangandan arz qildi. Surxondaryo va Qashqadaryoning sobiq hokimi Turob Jurayev Samarqandga hokim bo'ldi. 5 yildan beri Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik militsioner yurtiga qaytishdan qo'rqayotganini aytmoqda. Jizzaxdan naqd pul rejasini bajarmagan tadbirkorning terminali to'xtatib qo'yilmoqda degan shikoyat keldi. Toshkent tibbiyot kollejidagi janjalda o'ldirilgan Jasurbekning o'qituvchilari ularga bosim bo'layotgan shikoyat qildi. 30 kunga qamalgan Navalniy o'z tarafdorlarini kurashni to'xtatmaslikka chaqirdi. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Moskva sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyni miting o'tkazish tartibini qayta buzganlikda aybdor deb topib, 30 kunlik hibsga hukm qildi. Sud zalidan o'z tarafdorlariga murojaat qilgan Navalniy esa kurashni to'xtatmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 12-iyun kungi aksil korrupsiya namoyishlari Rossiyaning 12 ta shahrida o'tkazildi. Hibsga olingan jami 1560 nafar namoyishchining 866 nafari Moskvada, 548 nafari esa Sankt-Peterburgda qo'lga olingani aytilmoqda. Norozilik namoyishlari paytidagi politsiya xatti-harakatini monitoring qiluvchi OVD Info xalqaro nohukumat tashkiloti ushlanganlarning aksari 13 iyun tongida qo'yib yuborilganini aytmoqda. Namoyishlar politsiyaning qattiq nazorati ostida bo'lib o'tdi, ba'zi joylarda esa namoyishchilarga nisbatan politsiyaning kuch qo'llagani kuzatildi. Aleksey Navalniyning o'zi esa 12-iyun kungi tadbirlar boshlanmay turib ruxsat berilmagan namoyishni o'tkazishda ayblanib hibsga olindi va sud hukmi bilan 30 kunlik qamoqqa hukm qilindi. Simonovskiy tuman sudidan turib yozilgan video blogida Navalniy navbatdagi video murojaati 30 kundan keyin bo'lishini aytdi va namoyishga chiqqanlar bilan birga bo'la olmaganidan afsus bildirdi.
Свой следующий видеоблог я, наверное, запишу через месяц, не раньше, поэтому передаю всем большой привет. К большому моему сожалению, я
Afsuslarki, men hammani bu mitingga chiqishga chaqirdim, ammo o'zim bu paytda sudda bo'lganim bois qatnasha olmadim. Suratlarni ko'rdim, hammangiz zo'rsiz. Men sizlar bilan bitta harakatda bo'lganimdan faxrlanaman. Men kelasi 30 kun ichida ko'p kitob o'qiyman. Narda o'ynab uxlayman. Lekin siz ishni davom ettiring. Korrupsiyaga qarshi kurashing. Azamatligingizcha qoling, dedi 12-iyun kungi sud hukmidan so'ng qilgan video murojaatida Aleksey Navalniy o'z tarafdorlariga. AQSh, Yevropa ittifoqi va xalqaro huquq guruhlari Rossiya bo'ylab o'tkazilgan tinch norozilik chiqishlarida yuzlab odam hibsga olinganini qoralamoqda. Jumladan Oq uy matbuot kotibi Shon Spicer tinch namoyishchilarning qo'lga olinishini demokratik qadriyatlarga nisbatan haqorat deb baholadi va Rossiya hukumatidan ushlanganlarni ozod qilishni so'radi.
The United States strongly condemns the detention of hundreds of peaceful protesters throughout Russia that happened on June 12th, detaining peaceful protesters.
AQSh 12-iyun kuni yuzlab tinch namoyishchilarning Rossiya bo'ylab hibsga olinishini keskin qoralaydi. Tinch namoyishchilar, inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlarning qo'lga olinishi demokratik qadriyatlar mohiyatiga ziddir, dedi Oq uy matbuot kotibi. Yevropa ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Federika Mogerini tinch namoyishchilarning ushlanishini so'z erkinligiga tahdid deb atagan bo'lsa, Amnesty International tashkiloti namoyishlarning bostirilishini Rossiya hukumatining fundamental inson huquqlaridan hazar qilishi ifodasi deb baholadi. Navalniy keyingi yil mart oyida bo'lib o'tadigan prezident saylovida qatnashish niyatini bildirgan. Rossiya hukumat idoralari Navalniy bir necha bor sudlangani uchun unga prezident sayloviga nomzodini qo'yishga ruxsat bermasligi kutilmoqda, ammo tarafdorlarning aytishicha, mamlakatda mavjud qonun-qoidalarda bu borada aniq ko'rsatma yo'q. Qolaversa, Rossiya hukumati vakillari Navalniyning saylovda qatnashish-qatnashmasligi xususida hanuz aniq bir bayonot bermadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyadan O'zbekistonga qaytsam, meni qamab qo'yishmaydimi? O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning mamlakat ichidagi va xorijdagi vatandoshlari savollariga javob beradigan kuni yaqinlashgan sayin vazirga beriladigan savollar ozodlikka ham kelmoqda. Qariyb 5 yildan buyon Istanbulda ishlayotgan jizzaxlik sallavhaga chiqarganimiz savoliga 5-iyulda o'tkaziladigan muloqot chog'ida Tashqi ishlar vaziridan javob olishga umid qilmoqda. Jizzaxlik Alimardon ism o'zgartirilgan. Istanbulga kelganiga 4,5 yil bo'ldi. Shu vaqt ichida O'zbekiston O'zbekistonga bormadi. Istanbulning Qumqopi degan joyida baliq restoranlari bor. O'shalardan birida ishlayman, dedi Alimardon. 45 yoshimda kelganman, charchadim. Yilning oxirigacha ishlab, keyin ketsammi deb turibman, dedi suhbatdoshimiz. Lekin O'zbekistonga borishi bilanoq ustidan jinoyat ishi ochib qo'yishlaridan qo'rqmoqda. Bu vahima qayerdan paydo bo'lganini o'zi ham tushunmaydi. Qo'rqishga hech qanday asosi yo'q, lekin baribir qo'rqaveradi. O'zim organda 20 yilcha ishlab pensiyaga chiqqanman. Xudoga shukr, o'zimga to'g'riman. Terrorizm, merrorizmlardan uzoqdaman. Men bola chaqamni harom bilan boqmaganman, lekin O'zbekistondan tashqarida 3 yildan ko'p yurganlarni O'zbekistondan deport qilib yuboradi deb eshitdim. Shuni so'ramoqchi edim, dedi Alimardon. U o'z savoliga javobni Tashqi ishlar vaziridan 5-iyul kuni o'tkaziladigan muloqot chog'ida eshitishga umid qilmoqda. Ozodlik 5-iyulni kutib o'tirmadi va Alimardonning savolini 13-iyul kuni O'zbekistonning Istanbuldagi konsulxonasi telefonini ko'targan mulozimga berdi. Alimardonning nomidan berilgan savolimizni eshitgan mulozim o'sha odam pasportini boshqa hujjatlarni ko'tarib konsulxonaga kelsin deb aloqani uzib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududidan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega ekanligi belgilab qo'yilgan. To'g'ri, 28-chi moddada mana bu gap ham bor. Qonunda belgilangan cheklashlar bundan mustasnodir. Alimardonni qiynayotgan holat shu qo'shimcha bilan oqlanadigan Sovet davri merosi sifatida faqat O'zbekistonda qolgan chiqish vizasi atalmish hujjat bilan bog'liq. Ma'lumki, O'zbekistondan tashqariga chiqishga ruxsat 2 yilga beriladi. Alimardonning Turkiyaga ketganiga esa 5 yil bo'lyapti. Bas shunday ekan, O'zbekistonga qaytgach Alimardonni shu masalada jazolashlari mumkinmi? Yo'q. Ozodlik bu masalani o'z vaqtida o'rgangan va O'zbekiston fuqarosi xorijdaligi paytida chiqish vizasining muddati o'tib ketgan taqdirda qonunda hech qanday jazo ko'zda tutilmaganini aniqlagan. Chiqish vizasi olib biror davlatga borgan fuqaro faqat o'sha davlatning o'zida yursa va bu paytda uning chiqish vizasining muddati o'tib ketsa, bu yerda hech qanday jinoyat yo'q, degan edi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi Ozodlikka.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yusk Eko Pandora o'zbek bozoriga qiziqmoqda, faqat sarmoya tushishga hozircha qo'rqib turibdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan suhbatda Yan General Products LTD shirkati asoschisi Paul Yan, prezident Shavkat Mirziyoyevning xorij investorlariga qilayotgan taklifi Daniyaning dunyoga mashhur kompaniyalari tomonidan o'rganilayotgani, biroq hozircha na moliyaviy, na va huquqiy xavfsizlik kafolatlari ko'rinmayotgani bois, ular o'zbek bozoriga kirish qarorini paysalga solayotganini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda daniyalik tadbirkor O'zbekiston kabi 31 million iste'molchisi bor yangi bozorlarga kirishga qiziqayotgan Daniya shirkatlari soni ko'payib borayotganini e'tirof qildi.
I can finally tell you that a Danish company, Jysk, is a company who working in 52 different countries, some similar to IKEA. They are trying, if it's possible, to go into Uzbekistan.
Men sizga bir necha misol keltirishim mumkin. Daniyaning Jysk shirkati hozirda dunyoning 52 davlatida ishlayapti. Bu daniyaliklarning IKEA'si. IKEA juda katta kompaniya va u yaqin kelajakda O'zbekistonga bormaydi. Lekin asosan uy-joy jihozlari, ko'rpa-to'shak sotadigan Jysk O'zbekistonga kirishganchidan beri qiziqmoqda. Kuni kecha ular menga yana kelishdi maslahat so'rab. Mendan oldin PwC Consulting kompaniyasidan ham maslahat so'rashibdi. PwC ularga hozircha O'zbekistonga sarmoya kiritmaslikni maslahat berdi. Men ham xuddi shunday fikrdaman, deydi Paul Yan. Daniyalik tadbirkorning o'z vatanidagi biznes shirkatlariga berayotgan bunday maslahati uning o'z achchiq tajribasiga asoslangan. 90-chi yillarda O'zbekistonga kirgan dastlabki Yevropa shirkatlaridan biri bo'lgan Yan General Products LTD 2000-yil yillar o'rtalariga kelib hukumat tepasida o'tirganlar qo'ygan og'ir shartlar, xususan muntazam atkat va dola to'lab turish talabini bajara olmagan ortidan o'z biznesini tashlab ketishga majbur bo'lgan. O'zbekiston Milliy bankining birgina qarori bilan qariyb 2 million dollardan ajrab, O'zbekiston Oliy xo'jalik sudigacha bo'lgan 3 instansiyada Milliy bank bilan sudlashib o'z pulini ola olmagan janobiyam bugungi kunda mamlakatdagi sarmoya iqlimi jiddiy o'zgarganiga shubha bilan qaraydi. Xorij investori O'zbekistonga kirar ekan, birinchi navbatda o'z puli, o'z daromadini olib chiqib ketishiga ishonchi komil bo'lmog'i kerak. Daniyadek uzoq bir joydan O'zbekistonga borar ekan sarmoyador daromad qilib topganini Daniyaga olib kelishni xohlaydi albatta. Investor istaydigan eng oddiy va eng muhim xavfsizlik kafolati shudir. Lekin O'zbekistonda hali ham konvertatsiya yo'q. Demak, u pulini rasmiy kursda valyutaga aylantirish uchun yana kimlargadir yalinib, yolvarishi, pora berishi, homiylik so'rashi kerak bo'ladi. Ikkinchisi, O'zbekistonda do'kon yoki zavod ochar ekan, sarmoyador uni ertaga kimdir kelib yopib qo'ymasligi uchun kafolat istaydi. Agar bugun O'zbekiston hukumati mamlakatdagi sarmoya iqlimi yaxshilanganini ko'rsatmoqchi bo'lsa, umumiy muhitni shaffoflashtirishi kerak. Hech kimga atkat yoki pora berishga joy qolmasin, deydi ayni shaffoflik yo'qligi ortidan urchigan davlat korrupsiyasi bois O'zbekistondan chiqib ketgan daniyalik tadbirkor.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Jizzaxdan naqd pul rejasini bajarmagan tadbirkorning terminali to'xtatib qo'yilmoqda degan shikoyat keldi. Toshkent tibbiyot kollejidagi janjalda o'ldirilgan Jasurbekning o'qituvchilari ularga bosim bo'layotgandan shikoyat qildi. USK Pandora, Eko kabi g'arb shirkatlari O'zbekistonga sarmoya kiritishga qiziqish bildirmoqda. 30 kunga qamalgan Navalniy o'z tarafdorlarini kurashni to'xtatmaslikka chaqirdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda tibbiyot kollejidagi janjalda kaltaklab o'ldirilgan Jasurbek Ibrohimovning o'qituvchilari ularga nisbatan bosim bo'layotganidan shikoyat qilishdi. O'qituvchilar iddaosiga ko'ra, ularni umuman dam olish kunlarisiz va mehnat ta'tiliga chiqarmasdan ishlashga majburlashmoqda. O'qituvchilar nomidan ozodlikka kelgan maktubda o'qituvchilar bundan keyin dam olishsiz ishlashi va ularga mehnat ta'tili berilmasligi aytilgan. O'rta maxsus ta'lim markazi direktori Barovskiy o'qituvchilarini yakshanba kuni ham ishlatib, yana bu yil umuman mehnat ta'tili bermasdan nimaga erishmoqchi? Bu qaysi qonunchilikka to'g'ri keladi? Umuman dam olmagan o'qituvchi ertaga qanday qilib dars beradi? Deyiladi o'qituvchilar nomidan kelgan xabarda. Ozodlik bilan suhbatda kollej o'qituvchilaridan birining iddao qilishicha, Jasurbek Ibrohimov o'limi uchun ularga shu tariqa jazo berishmoqda. Eski direktorimizni ishdan olishgach, hali yangisi tayinlanmadi. Hozircha Gulchehra Alimova vaqtincha direktor o'rnida. Hali kollejimizda tekshiruvlar davom etyapti. Qachonki yig'ilish o'tkazishsa, sizlar befarq bo'lmaganingizda shu mojaro bo'lmasdi deb Jasurning o'limi uchun bizni ayblashyapti. O'zi bu tekshir-tekshirlar, ayblovlardan asablarimiz charchagandi. Endi esa dam olishsiz ham ishlatishmoqchi. Ochiq o'qituvchilar hammasi juda ezilib ketdi, deydi mikrofonsiz suhbatda kollej o'qituvchisi. Kollej rahbariyati 11 iyun yakshanba kuni o'qituvchilar ishga chiqqanini tasdiqladi, biroq o'qituvchilarni umuman dam olishsiz ishlatish rejasi yo'qligini ta'kidlashdi. To'g'ri, kecha o'qituvchilarni chaqirtirganmiz. Bilasiz, Jasurbek Ibrohimov o'limi bilan bog'liq voqea tekshir-tekshirlar rahbariyatdagi o'zgarishlarni muhokama qilish kerak edi. Shuning uchun chiqardik o'qituvchilarni, lekin ularga albatta dam olish ham, ta'til ham beriladi. Kechagi tadbir endi mavjud holatni bir tahlil qilish uchun o'tkazilgan edi. Keyin o'qituvchilarga hech kim bosim qilayotgani va ularni ayblayotgani yo'q. Prokuratura tekshiryapti. Aybdorlarni sud aniqlaydi, dedi kollej mulozimlaridan biri. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3 may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan. Keyin esa 5 martda jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, joriy yilning 1 iyun kuni olamdan o'tgan edi. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori tomonidan shaxsan nazoratga olindi. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Ibrohimovning o'limi bo'yicha bir talaba yigit hibsga olingan. Jasur Ibrohimovning o'limi ortidan u o'qigan Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji direktori Lutfi Yusupova va direktorning 2 o'rinbosari ishdan haydaldi. Jasurbek Ibrohimov ishi yuzasidan UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi bayonot tarqatib, o'qituvchilar borasida zo'ravonlik ortayotganidan xavotir bildirdi va muammoni hal qilishda O'zbekiston hukumatiga yordamini taklif qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Turkiyada yashayotgan o'zbek san'atkori Abdulaziz Karim ijtimoiy tarmoqlar orqali video chiqish qilib, O'zbekiston chegarachilarini xalq dushmanlari deb atadi. 44 yashar san'atkorning aytishicha, uning bunday chiqishiga O'zbekiston chegarachilarining noqonuniy xatti harakatlari sabab bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Abdulaziz Karimning da'vo qilishicha, o'zbek chegarachilari uning Turkiyadan O'zbekistonga qaytgan otasi Sirojiddin Karimovni 10 iyun kuni O'zbekistonning Qozog'iston bilan davlat chegarasidagi el orasida Chernyayevka deb ataladigan g'isht ko'prik nazorat o'tkazish maskanida hibsga olgan.
76 kirgan otamga shpionaj, chegarani buzib o'tish, bo'xtonlar bilan iddao qilindi. RUVD'ni panjarali mashinasiga solinib, militsiya xodimlariga taslim qilindi.
Dedi Abdulaziz Karim ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda. Abdulaziz Karimning aytishicha, otasi Zangiota tuman ichki ishlar bo'limiga olib borilgan. Ichki ishlar xodimlari otasini tergov qilish chog'ida unga nisbatan jinoiy ish ochilishini ma'lum qilib, pasportini olib qo'ygan.
Men shu o'rinda shu chegarachiga savol bermoqchi edim. Sen qaysi vijdon bilan ro'za-i Ramazon kunlari 76 ga kirgan qari insonga shunaqa tuhmat bo'xton qilasan? Nima uni aybi Abdulaziz Karimning otasi bo'lganimi? Bo'lmasam ana 2 sinfda o'qiyotgan qizim bor, uni ham borib bo'lmasam qamatgan. Sen haqiqiy xalq dushmanisan. Buni to'laqonlik javob berib gapiraman. Sen haqiqiy xalq dushmanisan.
Deydi Abdulaziz Karim. Sirojiddin Karimov so'nggi 2 yil davomida Turkiyaning Istanbul shahrida istiqomat qilayotgan o'g'lining yonida bo'lgan. Abdulaziz Karim yaqinlari uning otasiga nisbatan chegarani noqonuniy kesib o'tish gumoni bilan jinoiy ish qo'zg'atilganini aytdi. Ichki ishlar xodimlari shuningdek Sirojiddin Karimovni muddati o'tib ketgan chiqish vizasidan foydalanishda ayblaganlar. Ularga ko'ra, Zangiota tuman ichki ishlar tergovchisi Sirojiddin Karimovdan mahalla qo'mitasidan xarakteristika va yashash joyidan ma'lumotnoma keltirishni so'ragan. Ozodlik Zangiota tuman ichki ishlar bo'limidan hodisa yuzasidan izoh ololmadi. So'nggi yillarda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari chet ellarda uzoq muddat qolib ketgan vatandoshlarni izchil tekshiruvdan o'tkazmoqda. Yaqin Sharq davlatlari, ayniqsa Turkiyadan kelganlar batafsil tekshiriladi. Abdulaziz Karim ijtimoiy tarmoqlarda ilk bor bayonotlar bilan chiqayotgani yo'q. May oyi boshida Ozodlik bilan suhbatda san'atkor prezident Mirziyoyevni muxolifatni parlamentga kiritishga chaqirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Abdulaziz Karim otasiga nisbatan jinoiy ishning ochilishida kimni ayblaydi? Men Sirojiddin Islom san'atkorning o'ziga bog'landim.
Militsiya xodimini bu yerda aybi yo'q, bu chegara xizmatining ishi. Endi bilasizmi, bular ochiqdan ochiq aybini aytmaydi. Nega bording, nega kelding qilib, shu qari odammiz, qo'yib yuboringlar, uzoq yo'ldan kelamiz, devamiz deganiga qaramasdan, pasportini olib sudga beramiz deb mamlaka ishi olib borgani bu juda ham xunuk, juda ham xunuk ish. Tag'an ham aytyapman-ku, militsiya xodimlarini insofi bor ekan. O'sha nimada RUVD'ga olib borgandan keyin suv quvlar ichirib, talqinchilantirib, lekin xafa bo'lmanglar, sudga berishadi. U militsiya xodimining bu yerda aybi yo'q. Sudga berishadi deb pasportini olib qo'yib yuborgan. Bu yerda hozir chegarani buzish degan ayb qo'yishmoqchi. Endi sudda bilmayman, amnistiyaga tushadilarmi, yo'qmi, qariyalar xavotirda juda bir tushkunlikka tushib o'tirish.
Chegarachilar bunday harakatlarini qanday izohlaysiz?
Asl sababini hali o'rganib chiqmagunimizcha bir narsa deya olmayman. Chunki gumon yomon narsa, bilasiz. Chunki bu faqatgina bitta mani ota-onamga qilingan narsa emas, bu muttasil ravishda ko'pchiligiga qilinadi. Chunki chegaradan juda ko'p o'zim ham kirib chiqib yurganman. Shu Qozog'istondagi to'ylarga borganimizda ham ko'rganmiz ahvolni. O'shaning uchun faqatgina bu mani ota-onamga qo'llangan narsa emas, butun jamoatchilikda hozir bor muammo bo'lib qolgan. Shuni janob prezident eshitib ko'rib, shunga yarasha bir kurash olib borsalar juda yaxshi bo'lardi. O'zi hozir shunaqa korrupsioner hukumatni nimasida tizimida ishlab odamlarga ozor beradiganlarga qarshi kurash olib boryaptilar. Mana nima qilib o'tiribmiz, qarab nimalardan, internetlardan. Shu chegara borasida ham janob prezident bir
kerakli bir nimalarni, instrumentlarni qo'llab, shunaqa kadrlarni yo'ldan tozalasa yaxshi bo'ladi. Haqiqiy o'zining ishiga haligi vijdonan yondashadigan chegara xodimlari, bojxona xodimlarini qo'yish juda yaxshi bo'ladi. Chunki bular o'sha intervyuda aytib o'tgandek, xalqqa dushmanlik qilyapti.
Sizning otangizga bo'lgan munosabat sizning xatti-harakatlaringiz tufayli emasmi? Ya'ni sizni O'zbekistondan chiqib ketishingiz, Turkiya vatandoshligini olishingiz, keyin mana internetda bildirilayotgan turli xil keskin fikrlaringiz sabab emasmi?
Men sizga yuqorida aytib o'tganimdek, hozir bir narsani o'rganmasdan men sizga hozir bir nima qilolmayman. Oldindan gumon o'laroq biron-bir tafsilot deb yura olmayman. Birinchidan noto'g'ri. Birinchi bilinglik, qani nima sababdan ularni pasportini oladi? Nima sababdan sudga beradi? Birinchi sababini o'rganing. Kerakli huquq shunos advokatlarni hozir ishga solganmi? Qani o'rganib chiqaylik ularni sababini. Agar haqiqatda menga nisbatan shunaqa bo'lgan bo'lsa, unda men sizga ochiq-oydin ayta olaman. Ha, Abdulaziz Karim uchun shunaqa qilingan. Lekin o'sha chegaradagi yurgan ba'zi bir haligi fuqarolik kiyimi, grajdanskiy kiyim deymiz-ku, o'shanaqa biriktalari gapirgan, Abdulaziz Karim o'tirib ketgan, gaplar bo'lgan. O'sha uchun o'sha hozir degan gaplar bo'lgan. Oldida o'tib haligi kechib yurgan odamlarning gaplari.
To'g'ri, o'shanga aytayapman-da, chunki videodagi chiqishingizda ham ishora qilgansiz go'yoki meni faoliyatimga bog'liq bo'lishi mumkinmi degan gapni aytgansiz.
Albatta, albatta, bu ham bo'lishi mumkin. Bu variant ham bo'lishi mumkin. Lekin aniq hozir taftish qilib tun tegiga bormaguncha hozir haligi bitta yirik nuqtani qo'ya olmayman bu masalada. Bu narsa albatta bo'lishi mumkin. Bu chunki atrofimda meni ko'ra olmasdan dushmanlik qilganlar haligacha bor. Men kimman? Men bir san'atkor bo'lsam, bir artist bo'lsam, bir harbiy emasman, davlat sirlarini chetga olib sotsam masalan, yo bir nimani josus emasman, oddiy san'atkorman, tinch qo'y endi meni, tinch qo'y. Yo'q, tinch qo'ymaydi-da bular bor. Tinch qo'ymaydi. San'atkor bo'lsam ham tinch qo'ymaydi, ota-onamni ham tinch qo'ymaydi, bolalarimni ham tinch qo'ymaydi. Bu nima bu? Ishtonsiz bo'ldi endi tinch qo'y. Ketdi odam ketdi, qari ota-onalari keldi, hurmatini qilib o'tkazlar. Bu nima bu vijdonsizlik?
Otangiz sizni oldingizda qancha muddat turgandi Turkiyada?
Shu kelganimdan keyin bir necha oydan keyin chaqirib oldim. Deyarli 2 yil turdilar ota-onam. Endi baribir qari odamlar sog'inadi, aqrabolarini, joyini sog'inadi. Borishga haqqi yo'qmi? Men masalan hozir bora olmayman, men ish boshlab qo'ydim. Qariyalar borib ketsa, Ramazon oyida shu qarindoshlar bilan ko'rish maqsadida borsa, men anaqa munosabat qilsa bu nima ahvol bo'ladi? Hech bo'lmasa Ramazon sharifi hurmati bo'lish kerak-ku. Mana Turkiyada yurishdi shuncha mana masjidlarga chiqishdi, ko'chalar bor, 5 begona odamni qo'lini o'pib peshonasi ko'ziga suradi Turkiyada. Biz o'zbekmiz-ku, o'zbekmiz-ku. Nimaga borsa qariya odamni, 80ga borgan odamni buna qilibdan pasportini olib qiyratasan. Alshami duosini olmaysanmi undan ko'ra? Qarang buni, vijdonsizlik. Bu nima ahvol endi?
Deydi Abdulaziz Karim. Abdulaziz Karim 90-yinchi yillarda Qurbon bo'laman qo'shiq bilan O'zbekistonda eng taniqli xonandalardan biriga aylandi. Keyinchalik uning yastaviy g'azallariga bastalagan kuylari xalq orasida shohrat topdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Faryobda yuzlab o'zbek oilalar janglar tufayli o'z uy-joylarini tark etganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Faryob viloyatining Jumabozor tumanida 2 kundan beri jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida shiddatli otishmalar davom etmoqda. Mahalliy rasmiylar toliblarni Ko'saqala va Yangi Qala qishloqlarini ishg'ol etib, tuman markaziga hamla qilganliklarini aytadilar. Jumabozor tumani hokimi Abdulla Ma'sumining aytishicha, yuz bergan janglar jarayonida jangarilarga talafot yetgan. U so'nggi 2 kun davomida mazkur qishloqlardan kamida 400 oila o'z uy-joylarini tark etib, atrof hududlarga boshpana izlab borishlikka majbur bo'lganliklarini ma'lum qildi.
Bo'lgan 7 nafar ham zaxmisi bor, bizdan 1 nafar zaxmimiz bor. Moyshar Ramazonga to'ylardan o'tgan mazmunli bejoy bo'lgan, o'sha soy jangdan o'zlarini chiqaribdi, avvora bo'lgan.
Jumabozor tumanining Yangi Qala va Ko'saqala qishloqlarida o'z turar binolarini tark etganlardan biri ismi fosh etilmasligini istagan holda 2 kunlik to'qnashuvlar davomida aholining uylariga artilleriya hamda raketalar tushib portlaganini ma'lum qildi. Unga ko'ra yuzlab oilalar Foryob viloyati markazi hamda mazkur tumanning boshqa hududlariga borib joylashganlar. Suhbatdosh haligacha davlat idoralari hamda nohukumat muassasalar mazkur oilalarga insoniy yordamlar yetkazib bermaganini ma'lum qildi. U ichki va tashqi insonparvar muassasalardan mazkur oilalarga tez orada shoshilinch gumanitar yordamlar yetkazib berishlarini so'radi.
Ularga o'rga bergan nimalarga avon baxtan bugun avon tushgan marini pug'rofiga rokitiga o'tirib qolishini kelib asosiy hech narsa bo'lgan yo'q. Tashvishga biz qanday bo'lmaydi? Tashvishga biz mana bir joyga borib qolishi avvalgida pas shundoq bo'ldi deb qasaraman. Yig'ari bo'ladi, keldi bo'ladi.
Juma bozor tumanida minglab kishi mahalliy o'zbeklar istiqomat qiladilar. Ushbu tuman taqriban 2 yildan beri notinch. Bundan 4 kun oldin jangara toliblar Juma bozor tumanining boshqa bir muhim strategik hududi Qarashixi qishloqlarini tasarruf etgan edilar. Mazkur mintaqa jangarilar ishg'oliga o'tishi bilanoq Foryob viloyati markazini Mozori Sharifga bog'laydigan yo'l xavfsizligi jiddiy tahdidlarga ro'para bo'lgan.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shu kunlarda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi shifokor va hamshiralar qishloq xo'jalik va obodonchilik ishlariga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'raqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasi xodimlaridan ozodlikka yo'llangan murojaatda oliy ma'lumotli vrachlar va hamshiralarning hokimiyat tomonidan dala ishlariga majburlanayotgani tafsilotlari keltirilgan.
Biz Qodirobod qishlog'idagi fermerlarning paxtasini bir oydan buyon tekinga yagana va chopiq qilib keldik. Mana bugun yakshanba, dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan bizni yana ko'cha tozalashga chiqarishdi. Axir biz 15-20 yil ish stajiga ega bo'lgan vrachu hamshira ayollarmiz.
Deb yozadi ismi sir qolishini so'ragan bir guruh shifokor va hamshiralar. Ozodlik suhbatlashgan to'raqo'rg'onlik hamshiralardan biri bosh vrachning bunday bosimga norozilik bildirishga uringanlarni ishdan haydash bilan tahdid qilayotganini aytadi.
Mana hozir biz Katta Chust yo'lida ko'cha tozalayapmiz. Bu yerdan prezident o'tar ekan. Agar biz bu noto'g'ri bo'layapti deb o'z fikrimizni aytsak, bosh vrach bu hokim va oblzdrav boshlig'ining buyrug'i, bormasang arizangni yoz deb qo'rqitadi.
Deydi suhbatdosh hamshira. Bu shikoyatga munosabat olish maqsadida Ozodlik tibbiyot birlashmasi bo'lim mudirlaridan biri bilan bog'langanda, tibbiyot mutasaddisi o'zining hozirgina obodonlashtirish ishlariga bag'ishlangan majlisdan chiqqanini aytdi. So'nggi paytda bizning majlislarimiz tibbiyot haqida emas, ko'proq qishloq xo'jaligi va obodonlashtirish mavzusida bo'lyapti. Bu majlisda ham ko'cha tozalashga qancha odam chiqarayotganimiz muhokama qilindi. Hokim 10 kilometr ko'chani tozalashni topshirgan ekan. Hamma bo'lim mudirlariga hozirning o'zidayoq odamlarni olib o'sha joyga borishga buyruq berildi. Bosh vrach boshchiligida o'sha yoqqa ketyapmiz dedi ismi sir qolishini so'ragan bo'lim mudirlaridan biri. To'raqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i Iqboljon Karimjonov Ozodlik bilan suhbatda vrach va hamshiralarning dala ishlariga chiqarilayotganini tan oldi.
Ichki tartibim, ichki obodonchiligimga jalb qilgan bo'lishi mumkin, lekin bir vaqti yarim marta jiddiyni izoh qilishgani bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin oila
fermerlarning qo'lasini chopiq qilman chiqmaganmi shular?
O'sha og'ir holatda o't bosgan joylarni 2000 kishiga tashabbusga iltimos qilganda biz o'zimizni tashabbus bilan chiqdik dadisizni. Lekin
dedi Iqboljon Karimjonov bosh vrach suhbat davomida shifokor va hamshiralarning dala ishlariga safarbar qilinishini
o'zi umuman noto'g'ri
deya baholadi. Ayni paytda Karimjonov vrach va hamshiralar kimning buyrug'i bilan chopiq va ko'cha tozalashga olib chiqilayotganiga aniq javob berishni istamadi va
"Men biroz deyishim qiyin aka"
degan javob bilan cheklandi. Maqola nashrga tayyorlanayotgan paytda to'raqo'rg'onlik shifokordan shunday ozodlikka xabar keldi. Katta rahmat. Bizni srochno ortga qaytarib yuborishdi. Glavrachni hokimiyatga chaqirishdi. Deb yozdi shifokor. Ozodlik vaziyatni kuzatishda davom etadi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonlik xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozodbek Nazarbekovning san'atkorlar xizmatidan tekin foydalanib kelayotgan prokuror va boshqa kuch ishlatar tizimlari amaldorlari bundan buyon san'atkorlar xizmatidan pul o'tkazish yo'li bilan foydalanishlarini yo'lga qo'yish taklifi ijtimoiy tarmoqlarda bahs va munozaraga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'z chiqishida xonanda, xususan prokuratura va boshqa davlat muassasalari amaldorlarining o'z bazmlarida xonandalar xizmatidan bepul foydalanish ustiga do'q urib san'atkorlarni obro'sizlantirish haqida gapirgandi. O'zbekistonlik ayrim san'atkorlar orasida Ozodbek Nazarbekovni qo'zg'olonchi xonandaga chiqarganlar bo'ldi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab foydalanuvchilar xonanda chiqishiga salbiy baho bergan. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ining Laziza Fattohova ismli foydalanuvchisi: Ozod aka, prokurorlarni korporativlariga bepul borishni istamasangiz, u yerda sizni obro'sizlantirishsa nega u yerga borasiz, deb yozdi. Facebook tarmog'ida Mr. X ismli foydalanuvchi esa: Nazarbekov shuncha yil prokurorlardan xo'rlangan ekan, nega bugun bu masala haqida yozyapti, deb izoh qoldirdi. Ayni paytda o'zbek internet nashrlarida xonandaning inqilobiy chiqishi ortidan uning to'ylardagi daromaddan davlatga soliq to'lamasligi pesh qilingan o'nlab maqolalar bosildi. Samarqandlik bloger Mirzo Subhonov Ozodbek qo'zg'oloni yoki ozodlikka chiqqan san'atkorlar maqolasida xonandani davlat organlariga asossiz ravishda ochiqdan ochiq tuhmat qilishda ayblaydi. O'zbekistonlik yurist Iskandar Oblokulov esa o'z blogida Ozodbek Nazarbekovning ham o'zbek shou-biznesdagi boshqa san'atkorlarning ham adolatni talab etishga ma'naviy haqqi yo'q, deya fikr bildiradi. Chunki ularni o'zlari qonunga zid ishlashadi, kassa apparatlarsiz ishlashadi, soliq to'lashmaydi, deb yozdi Oblokulov. Ozodlik bu fikrlar yuzasidan Ozodbek Nazarbekovning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin bu besamar bo'ldi. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov fikricha, Ozodbek Nazarbekovning prokurorlarga qarshi gapirishi ortidan kelib chiqqan mojaro ikkita adolatsiz tomonning biri-biri bilan urushib qolganini anglatadi.
Menimcha, Ozodbek Nazarbekov kecha gapirgani va shu ortda mojaro chiqayotgani ikkita o'sha nima deydi, adolatsiz bo'lgan tomonni bir-biri bilan urushib qolish, aytaylik o'g'ri bilan qaroqchini bir-biri bilan urushib qolishga o'xshagan bir narsa. Huquqiy nuqtai nazardan qaralsa, insof nuqtai nazardan qaralsa, xonandalari ham baribir qanaqadir darajada bir soliqqa tortiladi. Masalan, aytaylik bitta litsenziyani olib olib to'ylarda masalan aytaylik 5,000-10,000 dollarlab, hatto Ozodbek Nazarbekov, men shaxsan o'zim bilaman, mana Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumaniga 10,000 dollarga nima qildi? 10,000 dollar bu hozir hazillagan pul emas. Menimcha masalani mana shu jihatlari jamoatchilikni menimcha qiziqtiradi va bu mavzu jamoatchilik o'rtasida ijtimoiy tarmoqlarda menimcha keyinchalik ham baribir muhokamadan to'xtamaydi.
O'zbekiston soliq kodeksiga ko'ra, O'zbek konsertning litsenziyasini qo'lga kiritgan san'atkorlar to'y tomoshalaridan topgan daromadlaridan soliq to'lashdan ozod qilingan. Kodeksning 180-moddasi 1-bandida konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyasi bo'lgan shaxslar soliqdan ozod etiladi, deb yozilgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Jizzax viloyatidan ozodlikka xabar yo'llagan tinglovchi, Mirzacho'l tumanida naqd pul topshirish rejasini bajara olmagan tadbirkorlarning to'lov terminali blok qilinayotganini aytdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: Bechora aholi qiynalmoqda. Oyligi plastik kartaga o'tkaziladi-yu, ammo savdo qilay desa, terminallar ishlamayapti. Bank xodimlari kelib, terminallarni blok qilib ketdi. Bank xodimlari bu ish Jizzax viloyat hokimining buyrug'i bilan qilinayotganini aytmoqda, dedi tinglovchi. Uning ta'kidlashicha, prezident tadbirkorlarga keng yo'l ochishga harakat qilishiga qaramay, pastdagi mansabdor shaxslar bunga amal qilmayotdir. Jizzax shahri Olmazor mahallasidan ozodlikka maktub yo'llagan yana bir mushtari Rasul Isayev ko'chasida yuzaga kelgan ijtimoiy muammolar hal etilmayotganidan shikoyat qildi. Tinglovchining ta'kidlashicha, kanalizatsiya muammosi sababli odamlar kechasi uxlay olmayapti. Mushtarining maktubidan iqtibos: Kanalizatsiya sasig'iga chidab bo'lmaydi. Bu Jizzax shahri Olmazor mahallasi Rasul Isayev ko'chasida bo'layotgan ahvol. Kechasi odamlar uxlay olmayapti. Sassiq kanalizatsiyaning hidi bilan shirkatning ishi yo'q. Hukumatning ishiga aralashma, deb qo'rqitadi. Gapirishga ham yo'l bermaydi, dedi tinglovchi. Tinglovchi shuningdek, mahalla bo'ylab noqonuniy qurilmalar qurib tashlanganidan ham shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos: Ba'zilar noqonuniy qurilmalar qurib tashlagan. Eshikdan kirishga qo'rqadi odamlar, boshimizga tushib ketadi, deb. Suratda mahalla rais kotibasining noqonuniy qurilmasi aks etgan. Bunda shohi bormi? Hammaning noqonuniy uylari buzilganda mahalla kotibasining uyi buzilmadi, deydi mushtari. Bu kabi shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Futbolga qalaysiz, futbolga?
Hayotda eng qiziqmaganim futbol, ammo xalqaro nima bo'lganda qiziqibman. Ko'raman, masalan, endi siz haligi Eron bilan
yutqizib qo'yibdi-yu o'zbek futbolchilari.
Shuni aytayapsiz. Endi albatta, endi dunyoda odamlar siyosatdan ko'ra ko'proq futbolga qiziqishadi. Shunga biz ham qiziqmasak ilojimiz yo'q.
Yaxshi ish bo'lmabdi lekin.
Albatta, endi o'yinda ba'zan yutasiz, ba'zan yutqizasiz, lekin O'zbekistonda bilasiz-ku haligi futbol ham bugun endi hamma sohalardagidek islohotga deymizmi muhtojda. Endi baribir o'sha Abror Usmonovlar, boshqalar shu sportdan tepasida turgandan keyin sportdan nima natija kutasiz? Vaholanki endi o'zbeklar o'zi judayam haligi futbolni yaxshi o'ynaydigan xalq. Biz bolalikda tinimsiz haligi sportni boshqa turi bo'lmagan, doim to'p tepganmizda. Butun maktabni bolalari hammasi bo'sh paytida to'p tepgan, to'pni qanaqa o'ynatishdi, qanaqa qilib darvozaga urishdi, hammasini bilishgan. Lekin endi hayronman bugun haligi dunyoga chiqqanda, hatto shu to'pni ko'rganda shoshib qolyapti. Kim biladi, endi bu yog'ini ko'ramiz kelajakda, balki bu soha ham kelajakkada.
Ha, xo'p, futbolni futbol shahrochilariga qoldiramiz, keling siyosiy futbolga o'tay. Siyosiy futbolga o'taylik. Men bugun o'zimni bir mavzuim bilan band edim. Siyosiy futbolda ancha muncha o'zgarishlar bo'pti. Masalan, Samarqandga yangi hokim tayinlanibdi. Hokim vazifasini bajaruvchi qilib Surxondaryo va Qashqadaryoning sobiq hokimi ekan Turobjon Jo'rayev. Xabaringiz bormi bu kishidan? Qanaqa odam?
Shunday, Samarqandga ham yangi hokim tayinlandi.
Tanish bo'lmasa kerak har holda sizga.
Yangi hokim tayinlandi desak, sal kulgili chiqadi. Eski hokimda bor, yangi hokim qilib tayinlashdimi? Ya'ni boshqa viloyatlarda hokim bo'lib, o'sha 2013-yilda Karimov tomonidan olingan edi. Shavkat Mirziyoyev uni tumanga olib hokim qilib qo'yib, endi yana viloyatga olib keldi. O'zi Samarqand juda ajib bir viloyat. Boshqa viloyatlar tarixida bilmadim bo'lganmi yo'qmi, lekin Samarqandda bo'lib turadi shunaqa, har 6 oyda hokim almashishi. Ilgari ham bo'lgan shunaqa, lekin keyin o'sha 6 oyda olib tashlangan hokim aylanib kelib, keyin hozir yana katta mansabga ko'tarilib ketdi. Balki ajabmas, bugun olib tashlangan ham shunaqa bo'lishi mumkin. O'zi umuman men shuni tushunmayman, nima uchun 6 oyda hokimni ishdan olishadi? U bechora 6 oyda hali ishni o'rganmaganda.
Himmat Oqbo'tayevni aytyapsiz-da, o'tgan yilning dekabrida tayinlangan edi.
Ha, shunday 6 oyda misol uchun baholaydigan bo'lsangiz, prezidentni ham, bosh vazirni ham, hammani ham hali sen hech ish qilmading deyish mumkin. Lekin vaholanki bugun o'sha prezidentni ham maqtaganlar, bosh vazirni ham maqtayotganlar, hammasi hali kelajakda, mana endi bo'ladi, qarorlar bo'ldi deyishyapti. Endi shu nuqtai nazardan kelib bir aytmoqchimanki, shu balki prezident bugun o'sha xalqqa ishonishi kerak va kadrlarga ishonishi kerak. Agar ishonmasa, bugun qo'yib ertaga olib tashlaversa, shu qanday oldin qanday bo'lsa shu narsa takrorlanadi. Facebook'da bir hatıranı yazıp koydum da eğer şunu...
Merhamet kılın, ayetin, ayetin.
Kiçkine yine o da. 1993 yılda biz sabık Özbekistan Halk Deputatı Murat Jurayev bilen Aşgabat'ta turganmiz. İki aydan ziyat turdik uşa paytta da. Televizörde Türkmen başını hamma legenimelerini, meclislerini canlı tarzda alıp ererdi. Biz başa kıladigan işimiz yok, özümüzde bayağı muhalifat işlerden taşkarı bu iş paytımızda hem televizör kurağımızda. Cüze kızdır hem de haftada bir katta meclisi utkazadı da aytadı ki falancı vazir tur ördüğünden dedi. O vazir turadı ne geç sahanı bacarmadın. Bu beçere indemeyi defterine bir narsaları yazadı da aytadı ki senge hayistan elan kıldım dedi. Utur dedi. Kim başka vazir de tur dedi. Uyam turadı. Undan ham so'raydi, dish sohada nimaga shunaqa bo'lmadi, bunday bo'lmadi deydi. Aytadiki, senga deydi, mashinani kesib tashladim deydi, o'tir deydi. Keyin yana bitta vazir turg'izadi, uni so'kib ishdan olib tashlaydi. Mana shu narsa har hafta davom etadi. Boyagi ba'zan shunday bo'lib qolardiki, bir vazirni tayinlaydi-da, bir haftadan keyin ishdan olib tashlaydi. Lekin mana shuncha vaqt ko'rdikki, Turkmanistonda hech narsa o'zgarmadi. Mana shundan endi bir xulosa qilib aytmoqchimanki, O'zbekistonda ham bir ishonib qo'ydingizmi, mayli u bir xato qiladi, ikki xato qiladi. Birinchidan unga ishonish kerak. Ikkinchidan, mana Mirziyoyevni o'zi aytgan ediki, viloyatlarda hokimlarni xalq saylasin deb. O'sha xalqni saylash kerak, xalqni xalqqa qo'yish kerak, saylasin. Xalqni ichidan chiqqan odamlar bir boshqarsin. Mana shunda bir narsalar o'zgarishi mumkin, lekin bugun qo'yib ertaga olib tashlaversa o'sha kadrlarni o'zida ham prezidentga, hukumatga ishonch qolmaydi.
Endi qozonchini erki bor, qaydan quloq chiqarsa bo'layotganga o'xshayapti-da, lekin bu matal o'sha turkman boshiga mutlaqo yarashardi. Endi mana hozir siz aytyapsiz, bugun qo'yib ertaga olib tashlasa yaxshi emas deyapsiz. Lekin 10 yillab, 15 yillab, 20 yillab oldingi prezidentni o'zi 25 yil o'tirdi-ku.
Albatta u ham, lekin bir qonun bo'lishi kerak demoqchiman. Masalan, bir hokimni ham muddati bo'lishi kerak. U ham kelib bir ishonch bilan ishni boshlash kerak. Ozgina bir atrofini o'rganib, undan keyin bir ish qilish kerak-da. Masalan, hozir sizni ham yo meni ham obortir bir joyga ishga qo'ysa, 6 oyda hech narsa qila olmaymiz. Hattoki deylik bir Amerika prezidentini olib qo'ysa ham 6 oyda hech narsa qila olmaydi-da. Shuning uchun bu qandaydir bir muddati bo'lishi kerak, o'sha xalq saylaydigan muddati bo'lishi kerak, 5 yilmi, 4 yilmi yoki 2 marta 4 yildanmi? Mana shunga qarab ularni ishlatish mumkin-da. Masalan, bugun borib bitta kamchilikni topib, ertasiga olib tashlaversangiz, hech kim bormaydi. Mana biz yaqinda bir iftorda suhbatlashib o'tirdik-da yigitlar bilan. Shulardan bittasi menga aytdiki, O'zbekistonga qanaqa bir ish bersa borishingiz mumkin dedi. Men aytdim, hattoki prezident, vitse prezident joyini tashkil qilib turib da'vat qilsa ham bormayman dedi. Nimaga dedi? Men aytdim, birinchidan biz o'rgandik, bir madaniyatli mamlakatda madaniyatga o'rgandik, ya'ni bizni so'kib, urib, ishlatib unaqaga biz chiday olmaymiz. Ikkinchidan dedim, masalan, bu hattoki meni so'kmasa ham boshqalarni so'kkanda, boshqalarni har 3 oy 2 oyda ishdan olib tashlaversa, meni yuragim chidamaydi bunga dedim-da, hatto mana shu 6 oyda ishdan olib tashlaganini ko'rib, to'g'risi men tanimayman odamni, Mirziyoyevni ko'proq taniyman, Mirziyoyevni balki ko'proq hurmat qilaman, lekin o'sha odamga bir achindim-da. O'zbekcha aytganda qon bosimim ko'tarildi.
Vitse prezident lavozimini ta'sis etsa ham bormayman, o'shanga taklif qilsa ham bormayman deyapsiz, lekin ayni paytda vitse premyerlik lavozimi ham yo'q endi kechadan beri. Boyadan beri siz bilan viloyat miqyosidagi siyosiy futbolni gaplashdik. Keling endi mamlakat miqyosidagi siyosiy futbolga o'taylik. Mana yana bitta xabarimizni o'qib beray, birinchi abzatsini, va shu yetarli bo'ladi keyin siz gapirishingiz uchun. 12-iyun kungi qarori bilan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hukumat tarkibidagi ayrim bosh vazir o'rinbosarlari lavozimlarini butunlay tugatdi, ayrimlari nomini o'zgartirdi deydi. Demak, makroiqtisodiy rivojlantirish, tarkibiy o'zgartirishlar xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha bosh vazir o'rinbosari lavozimi tugatildi. Ekologiya, atrof muhit muhofazasi, jismoniy madaniyat va sport masalalari bo'yicha kompleks rahbari o'rinbosari lavozimi tugatildi va hokazo. Ko'rgan bo'lsangiz kerak bu qarorni, marhamat qilib bu nimani belgisi va nimadan darak? Marhamat qiling.
Albatta ko'rdim endi buni, o'sha bu ham prezidentni o'sha talablariga ko'p odamlar javob bera olmayotgani uchun balki shularni almashtirishda bir yo'li, lekin umuman olganda O'zbekistonda o'sha hukumat juda katta bo'lib ketgan edi, mana keyingi paytda yana ham kattalashdi. Ayniqsa o'sha Mirziyoyev bir qancha vazirliklar, yangi vazirliklar tuzgandan keyin yana ham kattalashdi va o'zini o'zi ko'tara olmay qolyapti. Mana shunday paytda nimalardir qilish kerak, shuni olib, chunki cho'ntagingiz ko'tarmagandan keyin juda qiyin masala. Baribir o'sha oddiy bir ro'zg'orda ham qandaydir bir narsalarni kesasiz, kamaytirasiz.
Jurnalist Jahongir Muhammad bilan suhbatning radio versiyasini tingladingiz. Suhbatning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida pensiya pulini olayotganlarga Xalq bankining omad kulganda lotereyasi majburan sotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi Binokor mahallasida yashovchi pensionerning ozodlikka aytishicha 6-iyun kuni Xalq banki xodimlari uning pensiya puliga 2 dona omad kulganda lotereyasini majburan qo'shib berishgan.
Kecha borib Xalq bankidan iyun oyining pensiya pulini olib keldim. Kim pensiyasini olgani kirsa hamma qo'liga lotereya beryapti. 1 million so'm olgan odamga ham, 100 ming so'm olganga ham ikkitadan lotereya beryapti. Lotereyaning har bittasi 2 ming so'mdan. Pensiya pulimizdan 4 ming so'm olib qolishdi. Eng qizig'i, lotereyani yosh bolalar o'ynashi mumkin emas deb yozib qo'ygan. Lekin nogironlik pensiyasi olayotgan voyaga yetmagan bolalarning nafaqasiga ham lotereya beryapti.
Ozodlik Bektemirlik pensioner bilan suhbatlashgach, Facebook va Odnoklassniki tarmoqlari orqali so'rov o'tkazib, pensiya pullariga omad kulganda lotereyasini qo'shib berish holatlari boshqa joylarda ham bor yoki yo'qligini o'rganishga harakat qildi. So'rovda qatnashganlar bergan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Xalq bankining ushbu lotereyalarni pensiya pullariga qo'shib berish Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim hududlarida uchrayapti. Jumladan, toshkentlik Matluba Abdurayimova ham 7-iyun kuni pensiya puliga omad kulganda lotereyasini qo'shib berishgan haqida Facebook orqali yozdi. Tarmoqlar foydalanuvchilariga ko'ra, Xalq banki lotereyalari nafaqat pensiya pullariga qo'shib berilmoqda. Balki bankka ishi tushgan boshqa odamlarga ham ushbu lotereyani olish majburiyati yuklatilyapti. Facebook foydalanuvchisi Akmal Rasulov sotib olgan yangi uyini rasmiylashtirish payti 4 dona ushbu lotereyadan olishga to'g'ri kelgani haqida yozdi. Facebookdagi Giovanni Attashik foydalanuvchisi esa yangi mashinasini rasmiylashtirish uchun pul to'lashga bankka borgan payti 2 ta lotereya olishga majburlashgani haqida yozdi. Abdurahmon Tashanov esa Facebook orqali yozishicha, bitta tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat boji to'lashga borgan payti ushbu lotereyadan olishga majburlangan. Ozodlik bilan Telegram orqali bog'langan Yunusobodlik Nigora esa voyaga yetmagan bolalar uchun oladigan nafaqa puliga kuni kecha omad kulganda lotereyasini qo'shib berishganini xabar qildi. Ozodlik Respublika Xalq banki mutasaddisi Husnuddin Bozorov bilan telefon orqali bog'langanida, u lotereyalarni sotish mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi.
Majburiyati yo'q. Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman. Biz ixtiyoriy ravishda sotamiz lotereyani. Majburlab sotmaslik to'g'risida har doim protokollar qilib qo'yganmiz bu bo'yicha. U majburiy sotish degan narsani bizning xodimlarimiz bajarmaydi. Chunki majburiyatni qiladigan bo'lsa, biz ularni jazolaymiz.
Dedi bank mutasaddisi Husniddin Bozorov. Xalq bankining omad kulganda lotereyasi joriy yilning 29-iyul kuni Nukus shahrida o'tkaziladi. Lotereyaga pul va avtomobil yutuqlari qo'yilgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati. O'zbekiston Markaziy bankining yangi raisi konvertatsiyani ocha oladimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-iyun kuni O'zbekiston Markaziy bankida yangi rais ish boshladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning keyingi 11 yil davomida Markaziy bank raisi maslahatchisi bo'lib ishlagan senator Mamarizo Nurmurodovni bank boshqaruvi raisligiga tayinlash taklifi Senat tomonidan ma'qullandi. Senatdagi Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi raisi 57 yashar Nurmurodov 6-iyun kuni prezident maslahatchisi tomonidan Markaziy bank boshqaruviga yangi rais sifatida taqdim etildi va ish boshladi. O'z ustuvor vazifalari haqida gapirgan Nurmurodov, yangi rais chiqishini tinglaganlardan birining aytishicha, Markaziy bankning bundan so'ng kabinet topshirig'ini bajaruvchi organ emas, balki prezident belgilab bergan davlat dasturiga amal qilajagini ta'kidlagan. Bu dasturning iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari deb nomlangan 3-bobida Markaziy bank zimmasiga yuklatilgan asosiy vazifalar esa milliy valyutaning va ichki bozordagi narxlarning barqarorligini ta'minlash, bank faoliyatini tartibga soluvchi zamonaviy tamoyil va mexanizmlarni joriy qilish, ularning samarali faoliyat ko'rsatishiga yo'l qo'ymayotgan to'siqlarni bartaraf etish va valyutani tartibga solishning ilg'or bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish qilib belgilangan. Ozodlik suhbatlashgan bank moliya sohasi mutaxassislari bu vazifalarni O'zbekistonda erkin konvertatsiyani joriy qilmasdan amalga oshirishning iloji yo'qligini ta'kidladilar. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev Mamarizo Nurmurodovni bilim va tajribali moliyachi sifatida ta'riflar ekan, mamlakatdagi bank moliya tizimini isloh qilish, xususan valyuta konvertatsiyasini ochish-ochmaslik borasida Markaziy bank raisi emas, siyosiy rahbar qaror berishini aytadi.
Amerikada federal rezervni sistema bilganini qiladi. Hech qachon prezidentga bir umuman ta'siri yo'q. Yo'q 100%. Rossiya 50%. Putin tinglaydi, lekin baribir akanchatni so'z baribir Putinda qoladi. Qozog'iston Markaziy bankining raisining erkinligi 25% 75% Nazarboyev hal qiladi. Ming afsuski O'zbekistonda Markaziy bank erkinligi 0.25 da 99.75 prezident hal qiladi.
Deydi Saparboy Jubayev. Shu bois bu tahlilchi fikricha, Mamarizo Nurmurodov oldida turgan birlamchi vazifa o'zi boshqaradigan Markaziy bank tizimining qaror berishdagi erkinlik va mustaqillik foizini oshirishdan iborat.
Agarda Shumirziyoyev ertaga aytsa, Qo'chqorov prezidentel bo'ldi, juda yaxshi yigit, uni yaxshi taniyman. Moliya vazirligida Xo'jayev, Botir Asadullayev, endi Mamarizo Nurmurodov. Shu uchalang endi menga shuni liberalizatsiyaga o'tishning yo'lini menga taklif qilinglar deb aytsa, ular biladi buni narsani hamma qanaqa qilish kerak ekanini.
Dedi Saparboy Jubayev.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada kichik ammo shitob bilan kengayib borayotgan do'konlar tarmog'i o'nlab binolari derazalariga noan'anaviy jinsiy aloqaga moyil kishilarni kamsituvchi besoqolbozlar kirishi mumkin emas degan yozuvlar osib qo'yib nom qozondi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Rossiyalik biznesmen German Sterligov oziq-ovqat do'konlaridan yana birining ochilish marosimida besoqolbozlikka toqat qila olmasligini ochiq aytdi. Hatto mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, markaziy Rossiyaning Kirov shahridagi non va tuz do'koni o'sha shiorni taxtaga o'yib yozib 2000 rubldan pullamoqda. Shiorda geylarni haqoratlovchi atamadan foydalanilayotgani, aksariyat ommaviy axborot vositalari bu so'zni to'liq yozishdan bosh tortayotganiga qaramay, Moskva, Sankt-Peterburg va Kirov shaharlari aholisi ushbu yozuvdan xijolat tortmayotgan ko'rinadi. Aksincha, do'kon oldidan o'tib qaytayotgan yo'lovchilar shior oldida turib, xursand holda suratga tushayotganini kuzatish mumkin. Ammo Moskvada 1-iyun go'targachasi bir do'konning derazasi sindirib ketildi va davlat televideniyasi bu vaqtda ushbu do'konlarni anchadan beri LGBT vakillari nishonga olib kelayotgan edi, deya sharh berdi. Do'konning Sankt-Peterburg shahridagi Legovskiy shoh ko'chasining shundoq biqinida joylashgan filialda esa nomini oshkor qilishni istamagan bir xaridor ayol ushbu shior Sankt-Peterburg shahri qanchalik bag'ri keng ekani ko'rsatkichi bo'ldi. Odam nimani xohlasa, shuni gapirish huquqiga ega bo'lish kerak deb aytdi. Rossiya dehqonlari ishlab chiqarayotgan tabiiy oziq-ovqat, atrupa va boshqa mahsulotlarni sotadigan non va tuz tarmog'ini bir qilig'i ortiq multimillioner German Sterligov asos solgandi. Monarxiyachi Sterligov 19. asr tartiblari bilan yashashi, o'tgan asrdagi davlat to'ntarishidan oldingi kalendarga amal qiladi. Bu kalendarda u Iso Masihning tavallud sanasiga 8 yil qo'shib o'zgartirgan. Masalan, u veb-sayti Iso Masih tavalludining 2018 yil 28 may kuni, ya'ni yangi sanaga ko'ra 2010 yil 11 iyun kuni tashkil etilganini aytadi. Ilgari u Rossiyaning Ural tog'laridan sharqda joylashgan hududlarini to'liq g'arbga sotish, o'sha yerlardagi dehqon xo'jaliklarida yashaydigan aholini Rossiyaning Yevropa qismiga ko'chirish taklifi bilan chiqqandi. U Sankt-Peterburgdagi do'konlardan birining ochilish marosimida asarlari barcha insoniyatni zaharlagani uchun Albert Einstein va boshqa olimlarning portretlariga tuxum otish uchun tarafdorlarini taklif qilganda aytishicha, u cho'qintirilmagan va rus pravoslav cherkovini tan olmaydi, chunki barcha ruhoniylarni bid'atchilar deb biladi va hokazo.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.